Исаия 5:7 эге. Чөптүк шынныг улус өлүп каарга, оларны кым да херекке албас. Бурганга бердинген улус амытынындан жарларга, чөптүк шынныг иже айыл халаптан адырлып турары ол дейрсин кым да билбес. Ол киже амыр тышты чедип алыр. Тоор-торук биле бар жаткан улус хөөр шекиргеш тыштаныр. Ассилер, қаран көрінір қадайның ажы төлі, самыыран кежі білі, самыын садар керейшеннің үре салғалы, жоғыш құлап келіңір. Қымны торам жылап тұрсілер, қымны аас тыл білі нүгілдеп тұрсілер. Сілер бачыттың төлдері, мегенің үре салғалыдыр сілер. Сағылағар ұяш шаныңғала, бұрғанларыңар білі самыыра ашқыныңар хайныға бейір. Шынааларға, хайалар чарықтарыңға, ажы төліңеріні өргілгі салып тұрарсылар. Израил чон, тамырақтарының қойуқ таштары сен үліуің. Олар, ылабла олар, сен шілі алған түрзі бұрғанларың апарған. Сен оларға арыға өргілі жажып, талған тара өргілі қылып тұрарсын. Ынжап тұрғаның соңында мен сағышым ошуырға арбе. Бейдік, ұлық жағай тағыларға сен самырап тойларсын. Ана арынгеш өргілдерін қалып тұрарсын. Ежейін артында, ергініндінді түрзі тұрғызу алдың. Мене өскерілгеш жанағаштанып, орын дөжейін жөйініп, оны қалбартыр дөжеп, аңа қады чыдарынға туралық ұлызың біле тұғырыш қаш, оларының алды үстінде харымдығып көріп тұрдың. Молох бурганга кейіп, аңа олива үзі кеп, жағай шытты айдызар чүйілдерін харам жоққа чарғыдап келдің. Одыңның елжіндеріңні ұрадыр чарудып, оларны өлігілер оранын жебезін балырып тұрдың. Үр тілі ешкіндеріңден одың моғап шыла ашта, хей жүве дивейін сен. Харын күзе ешкінің улам хайнығып, шыдал күжің немешіп тұрды. Сен қымдан қорғып, сүрейдей бердің, жүге мене өскерілдің. Сен мені сағынмадың, мен туғайымда подавадың. Мен үрлі ұыттавайын келдім. Ынжанғаш ам, менден қортпасың ол бі. Мен сен, чөптүк шынныг дейір ашыл керектеріңні сойғалар мен. Олар сене ажық туза көргіспес. Туза тіліп қышқырарыңға, имилейін хөй түрзілеріңне сені қамғалазын. Оларның шұп тұзын хат алғаш бар. Салғын тарадыр шаптар. А менден қорғадал алған ұлыс, жер чуырты өнжі қылдыр алыр. Базы мен ұдықты таамны елер. Бұрған, орықты қылып бәлеткенер. Мен чонымның оруында мондақтарны апқаптыңыр, деп чуғалан. Өндір бейдік, деді өрікі, мөңгі амыдыран, ады ұдықты бұрған мүнжа дейін. Мен ұдықты бейдікте тұрармен. Ұндық да болса, қачығдан, сағыш сеткілі томаран ұлыс білі қадымен. Томаран ұлыстың сағыш сеткілін сергедірмен. Қачығданларының чүректерін омақшыдармен. Ұлыс білі кезей мөңгіде чарғылдашып тұрбасмен. Мен келеңім түнжі жоқ болбас. Оң башқа оларның сүлдезі мен мұрнымға харық сырақ бар. Мен чаяп қаным амылығылар харық сырақ бар. Мен олар же бачыттық ашық қонжа сүргені де шкеленгенмін. Оларны кезедіп, қорадағанымдан хая көрініп тұрдым. А олар боттарының оруын же қаттап база егіліп тұрды. Мен оларның чүні үлгідіп тұрарын көріп тұрмен. Оларны төмейлі екірттірмен. Оларны бодым әдерттірмен. Оларның қачығдап ұғлашқан ұлысын арғалап. Асқы тылынжы мақтал сөзін кейірермен. Ырақта да, жоқта да ұлысқа амыр тайбың. Амыр тайбың, деп дейіргі чаяқчы чуғалан. Мен оларны әкірттірмен. Ынжалза да, бұзыттығылар ошырғап шыдавас. Чалғығылары хайынып мөрейін талайдег, ерікче малғаш дауыран үндір чалғып чыдар. Бұрғаным, Бақ бозоттуғларға амыр тайбың тұрбас, деп чуғалан.